Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valjet e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga ky emision veqojmë. Punëtorët e fabrikës së gypave të Ferizajt kanë hyrë në ditën e 68 të grevës. Barack Obama thot se presidenti rus Putin nuk po punon për interes të Rusisë. Izraeli e granaton Gazën derisa kërkon ushtarin që thot se ja kidnapoi Hamasi. Shkencëtarët japin një sqarim të jashtëzakonshëm duke thënë se zogjtë e ditëve tona janë dinosaur mishngrënës të evoluar. Për këto dhe informacione të tjera juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë çdo gjë që të bindin Rusinë që të ndryshojë qëndrimin ndaj Ukrainës, ku forcat qeveritare po luftojnë kundër rebelëve pro-rus. Duke folur në shtëpinë e bardhë, Obama ka thënë se sanksionet që janë vendosur kanë çmimin e tyre për Rusinë dhe kjo duhet ta nxisë Putinin që të dëshirojë të zgjidhë krizën e Ukrainës. Por ka vazhduar me te Obama, presidenti rus është duke punuar në kundërshtim me interesin e vendit të tij. Kryeministri britanik David Cameron e ka paralajmëruar NATO-n që të rishikojë marrëdhënien e saj afatgjate me Rusinë për të reflektuar faktin që Moska Aleancën Veri Atlantike e sheh si kundërshtar. Në një letër të dërguar liderëve të vendeve anëtare të NATO-s dhe sekretarit të përgjithshëm të aleancës Anders Fogh Rasmussen, Cameron ka thënë se aleanca duhet të jetë në gjendje të mbrojë anëtarët e vet nga një kërcënim potencial rus. Izraeli ka bombarduar qytetin jugore të Gazës, Rafa, derisa trupat e saj janë në kërkim të ushtarit që ata besojnë se është kapur nga Hamasi. Ushtari dyshohet se është kidnapuar në një sulm të Hamasit që e shkeli në pushimin 72 orësh. Hamasi megjithatë e hedh poshtë e ka kidnapuar pjesarin e ushtrisë izraelite Hadar Goldin, duke thënë se me siguri luftëtarët e tyre dhe Goldin janë vrarë. Ndërkohë raportohet se së paku 35 palestinezë janë vrarë sot gjatë bombardimeve në Rafa. Dinosauret e mdhenjë mishngrënës kanë evoluar në zogjtë të vegjël fluturues, ndonse kjo natyrisht nuk ka ndodhur brenda natës, raporton Reuters. Një ekip ndërkombëtar i shkencëtarëve javën e kaluar kanë publikuar të gjetrat e tyre ku përshkruhet një proces evolucioni i jashtëzakonshëm që ka ndodhur brenda 50 milion vjetëve. Gjatë kësaj periudhe, sipas këtyre shkencëtarëve, dinosauret mishngrënës janë zvogëluar në mënyrë të qëndrueshme duke fituar tipare të shumta që quajnë deri te paraqitja parë zogjve. Gitaristi muzikës rock Dick Wagner, performancat e cilit janë të pranishme në albumet e Alice Cooper, Lou Reed, Kiss dhe Aerosmith, gjatë viteve të 70-ta ka vdekur në moshën 71 vjeçare në Arizona të SBA-ve. Lajmi për vdekjen e tij është konfirmuar për Reuters nga menaxheri i Wagner. Muzikanti me origjinë nga Michigani është konsideruar nga fansat si maestro i rockut. Gjatë viteve të fundit ai ka vuajtur nga disa probleme shëndetësore, përfshirë edhe dy sulme në zemër dhe një infarkt. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat të përgatitura. Pa konstituimin e institucioneve të reja të Kosovës, ish-punëtorët e fabrikës së gypave në Ferizaj nuk do të mund të marrin pagesën e borxhit që atyre ju takon nga likuidimi i kësaj ndërmarrje. Këta të fundit kanë hyrë në ditën e 68 të grevës. Më shumë hollësi sjell raporti Luljeta Krasniqit.
Fabrika e gypave në Ferizaj është privatizuar në vitin 2007 me spin-off special, ndërsa ish-punëtorët e kësaj fabrike thonë se janë rreth 25 milion euro që ju takojnë atyre. Ahmet Sulejmani, antar i Këshillit Grevist të ish-punëtorëve të fabrikës së gypave, akuzon qeverinë e Kosovës dhe Agjencinë Kosovare të privatizimit se po shkelin ligjet e Kosovës.
Qeveria dhe AKP-ja ka pas obligime që më lëshojnë një borxh i cili është 25 milion e 600 e diçka me 3% kamoth. Kamotha dëshkuese është 3% deri në vitin 2012, 2012, 2012, 2012 është 8% të shumës totale. Prandaj ky obligim apo ndukte me u krye në vitin 2011. Të gjashtit muaj, mi po nuk u shkrye, deri tash na jemi në vitin 2014. Jemi 912 punëtor, të cilët na ka borxh qeveria dhe AKP-ja.
Në favor të këtyre punëtorëve, kishte vendosur dhe gjykata kushtetuese. Kjo gjykatë vendosi që dhënia e mjeteve të ekzekutohet nga qeveria dhe Agjencia Kosovare e Privatizimit, derisa në mars të këtij viti, deputetët e Kuvendit të Kosovës patën miratuar vendimin e qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me ekzekutimin e gjykimit të gjykatës kushtetuese për pagesën e borxhit ndaj këtyre ish-punëtorëve. Sipas udhëzimeve të dhomës së posaçme për t'u ekzekutuar pagesa për punëtorët e ndërmarrjes shoqërore Fabrika e Gypave, sipas nenit 14.7 të ligjit të AKP-s, duan 3 vota pozitive të 3 drejtorëve të stafit ndërkombëtar, derisa aktualisht ky bord ka vetëm 2 drejtorë ndërkombëtar. Zëdhënësi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Ylli Kaloshi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, bën të ditur se AKP është duke bërë përgatitje teknike dhe llogaritjet e nevojshme, dhe sapo Kuvendi i Kosovës të emërojë anëtarët e rinj të bordit të drejtorëve, agjencia do të paraqesë për aprovim në bord kërkesën për pagesën e këtyre punëtorëve.
Agjencia Kosovare e Privatizimit e vlerëson totalisht të panevojshme grevën e punëtorëve të fabrikës Tubaçi Kuvendi qendër të Prishtinës dhe kërkon që të ndërprehet ajo. Ndërkaq i siguron punëtorët grevist se do të respektojnë plotësisht udhëzimet e dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme Kosovës lidhur me zbatimin e vendimeve që të gjykatës kushtetuese, qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Kuvendit të Kosovës për kryerjen e pagesës punëtorëve të fabrikës së Gypave në Ferizaj.
Lenca theksohet se emërimi i anëtarëve të rinj nuk mund të bëhet pa konstituimin e institucioneve të reja të Kosovës të dala nga zgjedhjet e fundit. Sidoqoftë, gjendja shëndetësore e shumë grevistëve është përkesuar. Grevistët thonë të kenë qëndruar aty vazhdimisht.
Ne jemi në të vujt në temperatura të jetë lorta, kanëherë kemi edhe shira, me të cilat janë kanëherë gothi si tajfuna. Kemi probleme me disa nga punëtorët të cilat janë kushtet shtira, trona janë shëndetësore, të cilat janë me borna, me terapia, edhe këto janë vështërsi të cilat janë teje të rronë.
Kështu shprehet Ahmet Sulejmani, antar i Këshillit Grevist. Njazi Aslani, inxhinier i diplomuar i makinerisë, ish-punëtor i fabrikës së Gypave, thotë se do të qëndrojnë aty deri në shlyerjen e borxheve që shteti u ka atyre.
Gjitha format janë provuar. Ka mbet e vetmja kjo formë nëse jep rezultat. Dhe besoj që duhet me dhënë rezultate sepse rrugë tjera s'ka. Lënda e jonë është de jure e përfundume. Nuk ka më vend për asfar vendimi, as vendim të qeverisë, as vendim të gjykatës supreme të dhe zveçant, po as veprime tjera, masi vendimi i gjykatës kushtetuese në vendim superior.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vazhdojmë me një kronik nga shëndetësia. Në Kosovë nuk është shënuar asnjë viktim nga ethet hemoragjike Krime Kongo, kështu thonë infektologët paktën. Ndërkaq vetëm në rajonin e Malisheves, vend ky i njohur si zonë endemike me ethe hemoragjike, këtë vit ndihmë mjekësore kanë kërkuar rreth 2200 qytetarë. Ndërsa në klinikën infektive të QKU-s nga pickimi i rriqrave janë lajmëruar 372 qytetarë. Të ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Problemi mjedisor me cilin është ballafaquar Kosova prej vitesh me pickimin e rishqirave dhe ethet hemoragjike, si pas profesionistëve shëndetësor është për një problem kronik. Zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik kam për të ditur se Ministria e Shëndetësisë bashkë me Qeverinë e Kosovës dhe institucionet tjera relevante kanë ngritur një komitet ndërministror i cili ka shërbyer për parandalimin e sëmundjes në fjalë. Si rezultat, këtë vit nuk ka pasur asnjë vdekje të personave nga ethet hemoragjike Krime Kongo. Ndryshe nga ethet hemoragjike gjatë vitit 2013, kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar nga rriqrat 5200 qytetar. Këtë vit, kur edhe është paraqitur rasti i parë i pickimit nga rriqrat më datën 8 shkurt në Malishev, ndihmë mjekësore kanë kërkuar rreth 2200 qytetar. Drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Malishev, Besim Zoga, ia pëlqeu të tjera.
Këtë vit situata paraqitet më qetë në krahasim me vitet e kaluara. Për datës 8 shkurt, rasti parë kur është paraqit me fundim nga rishrat, e deri në sot, gjithsej kemi 2025 shtetarë që të kanë kërku ndihmë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare për me largu rishnat. Për tyre 55 shtetarë janë uzu në konsultime në klinikën infektive, ndërka që vetëm 4 kanë rezultu pozitiv me efe hemoragjike për këtë vetë. Për fatë mirë, asë një nuk ka humbje.
Ndërka që në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, si pas infektologës Lindita Ajaza i Berisha, fluksi i pacientve që kërkojnë ndihmë si pasojë e pickimit nga rishrat, ka shënuar rënje.
Situata është nën kontrol, nuk është numër shqetësus, këtë vit kemi pas ma pak, gjithsej deri tash i kemi vetëm 5 raste me jetë hemoragjike krime Kongo, edhe gjithë këta janë gjendjet mirë shëndetësore dhe kanë shkuar shpe. Për momentin asnjë nuk e kemë të spitalizuar që është i dyshim për jetë hemoragjike.
Ndërkaq zoti Zogaj ka theksuar se përkundër situatës së qetë epidemiologjike në Malishev, ti mjekësore vazhdojnë të kërkojnë qytetarë të cilët pickohen nga rishrat.
Është një rami e numrit të tyre, pra vështirë dikon 10-15 është mesatarja. Në ditët e fundit.
Sidoqoftë, zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë bërë të ditur se këtë vit është punuar edhe në vendisimin e popullatës, gjë që konsiderohet si shumë e rëndësishme në uljen e numrit të njerëzve që pickohen nga rishrat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbesim edhe pak të shëndetësia, epidemiologët thonë se ka pak gjasa që Ebola, që ka vrarë 729 njerëz në 4 vendet e Afrikës Perëndimore, që kur u zbulua në shkurt të këtij viti, do të mund të përhapej në të gjithë globin. Shansi mbijetesës nga ky virus është hidratimi i duhur i pacientëve. Gresa Kraja ka përgatitur kronike në vazhdim.
Frika se Ebola mund të kalojë në përgjithë kontinentet u rrit pasi një infektuar me të vdiq me 25 korrik pas fluturimit nga Liberia në Nigeri nëpërmjet Togës. Rasti i tij ka nënvizuar vështirësitë mbikëqyrjes së pasagjerëve që udhtojnë jashtë zonës së shpërthimit të pandemisë dhe që mund të shpërndajnë virusin, sikurse ishte shpërndar gripi i derave nga Azia në vitin 2009. Megjithatë, ekspertët thonë se Ebola i ka gjasat shumë të vogla të shpërndahet me lehtësinë e gripit AH9N për shkak se transmetohet me vështirësi përmes njerëzve. Ebola dhe infeksionet të ngjashme shpërndahen më së shumti nga kontakti direkt me lëndë trupore, ndërsa gripi i derit, SARS-i dhe viruset të ngjashme shpëndahen përmes ajrit, thot Nick Bitching, ligjërues në shkollën e Liverpoolit të mjekësisë tropikale në Angli. Në vend të kësaj, Ebola mund të jetë krahasueshme me virusin HIV/AIDS, i cili po ashtu kalon përmes kontaktit drejt për drejt me lëndët e trupit. Por këtu gjithashtu ka një dallim që bën me dije që Ebola paraqet rrezik më të vogël të epidemisë.
HIV is infecting millions across the earth right now. Ebola has...
HIV është duke infektuar miliona njerëz në përbot tani, por Ebola ka infektuar më pak se 5.000 vetë që kur kemi njohuri për gjithë historinë e regjistruar të saj, edhe me këtë shpërthimin e fundit i cili është më i madhe, thot Ben Newman, një virologjist nga Universiteti i Leximit në Angli. Ebola është më fatale mbi raste individuale, por nuk përhapet shumë dhe ka qenë gjithmonë e përmbajtur në Afrikën subsahariane, thot ai. Epidemiologët besojnë se virusi Ebola evoluoi përmes disa kafshëve që jetojnë në xhungla tropikale në pjesën ekuadoriane reale të Afrikës, më së shumti nga lakureshët.
In countries like Guinea and Liberia and Sierra Leone, their health services.
Në shtete si Guinea, Liberia dhe Sierra Leone, shërbimet e tyre shëndetësore janë të limituara dhe natyrisht ekziston frika e popullatës që nuk janë gjithmonë të prirë për izolim, thot Bitching. Punëtorët shëndetësor mund të jenë shkaktar të shpërndarjes së sëmundjes. Banorët e fshatrave ku shpërtheu virusi në rajonin e Afrikës Veriore kanë refuzuar të japin punëtorëve shëndetësor qasje në afërsitë të tyre për shkak se ata besojnë se vetë doktorët bartin sëmundje nga një vend në tjetrën. Nuk ekziston ndonjë vaksin për shërim të ebolës, simptomat e së cilës përfshin temperaturë, tharje të fytit, kokdhimbje dhe mund të mendohet se është grip i zakonshëm. Derisa infeksioni përparon, pacientët vuajnë nga mundimi, diarreja dhe mos funksionimi i veshkave. Në disa raste paraqitet edhe me gjakderdhje të brendshme dhe të jashtme. Shanset e mbijetesës mund të rregullohen duke u siguruar që pacienti është i hidratuar si duhet, sepse humbja e lëngjeve është shpesh shkaktar i drejtpërdrejt i vdekjes.
Kemi arë në fund të emisionit të orës 12, por para se të ndahemi, kujtojmë edhe njerë disa prej materialeve kryesore. Punëtorët e fabrikës së gypave të Ferizajt kanë hyrë në ditën e 68 të grevës. Barack Obama thotë se presidenti rus Putin nuk po punon për interes të Rusis. Izraeli e granaton Gazën, derisa kërkon ushtarin që thotë se ja kidnapoi Hamasi. Shkencëtarët japin një sqarim të jashtëzakonshëm duke thënë se zogjtë e ditëve tona janë dinosaur mishngrënës të evoluar. Dëgjues të nderuar, kaq për emisionin e orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Edicioni i radhës është në orën 16. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.